2016. Gada pēdējā Rīgas Norda domes sēde. Un notiek nedaudz neparastāk nekā parasti. Mēs neesam Rīļos, Rīļu Novada domes zālē, bet esam Rīļu pagastā Rīču bibliotēkas telpās. Un šodien darba kārtībā mums ir 25 jautājumi un vēl divi papildu jautājumi, kas ir par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un par Rīļu Novada domes 2016. Gada 26. Maija sēdes lēmumā pārskatīšanu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tātad sākam ar Finanšu komitejas sēdes pirmo jautājumu par sadarbības līgumu ar Riebiņu Novada pašvaldību turisma jomā slēgšanu. Un ir tātad saņemts priekšlikums no Riebiņu Novada domes turpināt sadarbību, kas turpinās jau vairāku gadu garumā, un slēgt sadarbības līgumu ar Riebiņu Novada pašvaldību par kopīga turisma informācijas centra darbības nodrošināšanu 2017. Gadā. Ir tātad gan Riebiņu Novada domes vēstule saņemta, gan Riebiņu Novada domes sēdes izraksts, un arī pielikumā visiem bija sadarbības līguma projekts nosūtīts. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies.
Es atturos.
Ā, atturas, tā, atvainojiet. Tātad visi par, atturas, ēgar zīmulis. Tā, otrs, par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemes grāmatā jautājums ir saņemts tātad fiziskas personas iesniegums. Un ēkas ir fiziskā persona īpašumā, bet zem ēkām ir vēl pašvaldības īpašumā un persona vēlas iegādāties savā īpašumā zemi, kas atrodas zem ēkām. Un ir priekšlikums uzdot nekustamā īpašuma daļai reģistrēt nekustamo īpašumu ar platību 0,3 hektāri Saunas pagastā zemes grāmatā kā Rīļu Novada pašvaldības īpašumu un pasūtīt nekustamā īpašuma novērtējumu, lai persona varētu pēc tam tātad izpirkt attiecīgo zemes gabalu. Vai lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tāpat ir saņemts personas iesniegums, arī ir vēlme iegādāties zemes vienības savā īpašumā, un, lai to izdarītu, ir priekšlikums uzdot nekustamā īpašuma daļai, reģistrēt nekustamo īpašumu divas neapbūvētas zemes vienības, Saunas pagastā zemes grāmatā kā Rīļu Novada pašvaldības īpašumu un pasūtīt nekustamā īpašuma novērtējumu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tālāk trešais jautājums par dzīvokļu īpašnieku biedrību rēķinu apmaksu. Un 3.1 ir saņemts tātad dzīvokļu īpašnieku biedrības Rēzeknes ielā 36 valdes loceklis iesniegums par īrnieku neapmaksātajiem rēķiniem pašvaldībai piederošā dzīvokļa Rēzeknes ielā 36. Ir priekšlikums apmaksāt dzīvokļu īpašnieku biedrībai uzkrājušos parādu par Rīļu Novada domes izīrēto dzīvokli Rēzeknes ielā 36. Un līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas komunālā saimniecība par kopējo summu 467,72 eiro par periodu no 2016. Gada janvāra līdz novembrim, jo maksājumi ir veikti daļēji un Novada domes juridiskajā daļai uzdot sveikt nepieciešamās darbības parāda pieciņai. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tālāk 3.2. Ir saņemts dzīvokļu īpašnieku biedrības S1 iesniegums un mēs jau iepriekšējā komitejā šo jautājumu skatījām un bija priekšlikums, ka mēs sadalām atsevišķi, tātad apmaksājot dzīvokļu īpašnieku uzkraušos parādu, gan pašam apsaimniekotājam, kas ir parāds sakrājies, gan arī uzreiz siepriežu saimnieks, kas tātad, kam ir jāmaksā par ūdeni, kanalizāciju, par atkritumu izvešanu. Un tātad dzīvokļu īpašnieku biedrībai uzkrājušais parāds sastādā 805,98 eiro. Te ir tātad 5 dzīvokļu īpašnieku parādi un siepreļu saimnieks kā pakalpojumu sniedzējām uzkraušo parāda summu 242,71 eiro arī par 5 dzīvokļiem. Un arī tātad novada domēs juridiskajā daļā veikt visas nepieciešamās darbības, lai veiktu parādu 5. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jā, jautājums kopumā tad šo biedrību parādi ir stabili vai viņi tā kā palielinās un visu laiku notiek visu laiku maksāšanu? Kāda tur situācija?
Ir tā, ka iepriekš palielinās, pašlaik ir noslēgta vienošanās par parāda samaksu pusotra gada laikā, bet tiklīdz parādnieks nepildīs noteiktajā termiņā neveiks samaksu, tad arī notiks piespiedu līdzekļu piedzīšana. Ir problemātiski. Tā, lūdzu, vēl kādi jautājumi? Kas lūdzu par sagatavoto lēmu projektu? Tā, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, atturas nav, paldies. Tā, tālāk, tātad ceturtais. Par zemes īpašnieku priekšlikumu zemes gabalu atsavināšanai ir saņemts 3 personu iesniegums un ir tātad piedāvājums pašvaldībai iegādāties apbūvēta zemes vienības, uz kurām atrodas pašvaldībai piedarošās ēkas. Jautājums ir komitejā skatīts un ir priekšlikums noraidīt zemes īpašnieku priekšlikumu iegādāties pašvaldības īpašumā zemes gabalu zem novada pašvaldībai piedarošajā ēkā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk piektais par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu ir saņemts tātad nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja aizgādnes iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam un ir konstatēts, ka persona ir otrās grupas invalīds, kuram nav apgādnieku. Iesniegumam ir arī pievienota invalīda apliecības kopija un ir priekšlikums piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā par zemes un ēku īpašumu Preiļu novadā par 2017. Gadu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam, kā nestrādājošam vientuļam otrās grupas invalīdam. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Atvēļ atlaidu no vienas trešos daļas, ne? Ja ir trīs īpašnieki.
Jā, 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 jā. Tikai tas, kas attiecas uz minēto personu. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par. Vēlreiz, tā, visi par, pret, atturas, atturas Valērijas Haritonovs, pārējai bija par, paldies. Tālāk, sestais ir par pirkuma līguma noslēgumās, ir saņemts fiziskas personas iesniegums, un persona vēlas iegādāties savā īpašumā, tātad nekustamo īpašumu, un ir priekšlikums slēgt pirkuma līgumu, Pelēču pagastā Preiļu novadā par cenu 900 eiro. Vai lūdzu, deputātiem ir kādi jautājumi? Tika pasūtīts vērtējums, īpašums ir novērtēts un tātad summa ir par šo īpašumu 900 eiro. Vai ir deputātiem kādi jautājumi?
Tas tā ir lauksaimniecības zeme vai kas?
Tā, tas nebija lauksaimniecība. Es Tagad tā. Tā ir apbūvēta zemes vienība, jā, tas ir zeme zem ēkām. Ir tā, tad ir īpašums, bet zem īpašuma, tātad nekustamā īpašuma nav izpirkta zem, nav savā īpašumā iegādāt zemes īpašums. Lūdzu vēl kādu jautājumu? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk ir saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut nodot apakšnomā zemes vienību Saunas pagastā uz laiku līdz 2019. Gada 7. Augustam ar mērķi lauksaimnieciskā darbībā. Un pašlaik tātad šis zemes gabals ir pašvaldībā ir iznomājusi personai, bet lūdzu nodot apakšnomā. Lūdzu vai ir kādi jautājumi deputātiem. Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies, astotais. Ir saņemts personas iesniegums un ir priekšlikums pārdot pašvaldības dzīvokli celtnieku ielā Preiļos, dzīvokļa ierniecei, samazinot dzīvokļa nosacīto cenu par dzīvokļa logu un ārdurļu nomaiņā iegultīto summu un noteikt dzīvokļa pirkuma maksu, te ir kļūda. Tātad deputātiem atsūtīta. Ne, tā man ir kļūda, bet es redzu, ka ir pareizi. Tātad ir apsekošanas akts veikts un ir veikti ieguldījumi 2316,07 eiro apmērā un atlikusī summa ir attiecīgi 4384,93 eiro, kas ir jāsamaksā personai, bet lēma projektā nav pareizi sarakstīts. Tātad ir atlikusī summa, kas ir jāsamaksā par šo īpašumu, nevis 4000, bet 4384,93 eiro. Un tad ir priekšlikums slēgt dzīvokļa pirkuma līgumus, atdalot maksājumu summu uz 5 gadiem. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot tad par sagatavoto lēmu projektu ar korekcijām. Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk devītais ir saņemts siepeļu saimnieks iesniegums par papildus finansējumu piešķiršanu bīstamo koku zāģiešanai un par papildus veiktajiem labiekārtošanas darbiem novadā. Un ir priekšlikums piešķirt papildu līdzekļus, siepreļu saimnieks, bīstamo koku zāģiešanā un par papildu sveiktajām labiekārtošanas darbiem 11307,65 eiro. Un līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Tātad ir veikta apsekošana, tur arī tika uzrādīts un ir koki, kas ir obligāti jānozāģē tātad Raiņa bulvārī un tā kā laiks mums bieži vien ir vējains, tad tie notie darbi būtu arī jāizdara. Un arī jā, ar arboristu, sija arboristu novērtējums ir. Un šie koki ir pēc viņu vērtējumā. Tātad Raiņa bulvārī 4 koki un Aglonas ielā ir 2 koki, kas ir jānozāģē. Un vētras laikā arī, kā zinām, augusta beigās arī diezgan daudzi koki tika izgāsti. Un arī tagad tā kā ir ļoti mitris un zeme nav sasalusies, braucot ļoti skatos mežos, tiek izgāsti koki ar visām saknēm, tāpēc, ka ir mitra zeme un ļoti viegli gāžas ārā. Jā, tā kā pastāv ļoti liels risks, ka arī var koki izgāsties. Un arī vakar es staigāju pa parku un parkā arī ir tāda, tieši tāda plati situācija, ka ir vispār izgāzušies vai arī stāv noliekušies, stipri noliekušies koki. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jā, griež.
Un tur bez šajās ielās, bez pacēlājiem, to nevar izdarīt.
Ja tur iet no augšas, pa drusim.
Un man arī cilvēki parasti apkārt drošība, jānot drošina.
Nu, es bet jau es pirms, kas tu nodarbojies. Kāpēc sabiedriskajā
tolē? Kas lūdzu?
Kāpēc sabiedriskajā tolē pilsētiskie pieauguši izdevumi? 19. Punkts.
Nu, ir mazāk paredzēts, kā bija acīm redzot. Jo tur, kas ir paredzēta tā summa, ļoti niecīga. Nav precīzi aprēķināts, cik būs nepieciešamas izmaksas. Tā, lūdzu, vai ir vēl kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, Atturas, Aigars Zīmelis un Ligita Pauniņa. Tā, pārējie bija par, Atturas, Aigars Zīmelis, Ligita Pauniņa. Labi, paldies, tālāk desmitais ir par saistošie noteikumi numeri 2016-15. Tātad ir jāveic grozījumi Preiļu novada domes saistošajos noteikumos numuru 1 par Preiļu novada domes 2016. Gada pamat budžetu. Un ir tātad priekšlikums palielināt ieņēmumu plānu par 586,414 eiro. Un kā rezultātā pamatbudžeta tekošā gada ieņēmuma plāns sastāda 9,160,020 eiro. Un šeit ir gan Nacionālā veselības dienesta dotācija, gan neliela summa par supervīzijām labklājības, tātad pārvaldes darbiniekiem sabiedrības integrācijas fonda līdzekļi, tad arī Erasmus projekts Preiļu valsts gimnāzijai, Erasmus projekts Pelēču pamatskolai un valsts finansējums pedagogu atalgojumam pamatu un vispārējās izglītības iestādēm, kā arī valsts finansējums pedagogu atalgojumam mūzikas un mācības skolām. Un tātad apstiprināt pamatu budžeta izdevumu plāna izmaiņas pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar pielikumiem. Lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Šis ir par, pret nav, atturas nav, paldies. Un 11. Man gan vajadzētu laikam sākumā, es piemirsu, man ir priekšlikums viņu neskatīt, jo šim Erasmus projektam, kā mēs komitejā arī skatījām, nav nepieciešams papildus finansējums, jo 100% tiek finansēts viss projekts no Erasmus programmas un papildus finansējums nav nepieciešams. Džeļiņa kungs, es neizņēmu sēdes sākumā pievirsu, kā man tevi ir. Var lēt, ka neskatīt šo jautājumu. Man ir priekšlikums neskatīt šo jautājumu, jo tas nav aktuāls. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Tika iesniegts līgums, kurā mēs redzam, ka visa summa tiek sekta no Erasmus Plus programmas. Tā, kas lūdzu par to, ka šo jautājumu neskatām? Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tālāk šodien nav Ineta Lietniece, sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas vadītāja, viņa ir uz slimības labas, un tāpēc es turpināšu izskatīt. Turpināšu sēdī, skatot sociālās izglītības kultūras jautājumus. Tātad 12. Ir par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu. Priekšlikums skatīt visus pagarinājumus no 12.1 līdz 12.16, visus vienlaicīgi. Vai lūdzu deputātiem kādi jautājumi? Varam, jautājums ir komitejā skatīts, tātad vai ir kādi deputātiem jautājumi? Vai varam balsot par sagatavotajiem lēmumu projektiem no 12.1 līdz 12.16? Tā, kas lūdzu par sagatavotajiem lēmumu projektiem? Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tālāk 13. Jautājums par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību. saņemts ir personas iesniegums par lūgumu uzņemt rindā uz sociālo dzīvojamo platību. Un ir priekšlikums uzņemt personu rindā uz sociālo dzīvojamo platību reģistrā numuru 2. Lūdzu, vai deputātiem kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 14. Ir par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Ir saņemts tātad personas iesniegums un ir priekšlikums uzņemt rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību reģistrā numuru 1 otrajā grupā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Par 14.1. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk ir 14.2. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību un ir priekšlikums uzņemt rindā personu uz pašvaldības dzīvojamo platību reģistrā numur 1 otrajā grupā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 14.3 arī ir saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību un ir priekšlikums uzņemt rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību reģistrā numur 1 otrajā grupā. Kas lūdzu? Vai deputātiem kādi jautājumi? Kas lūdzu par sagatavoto lēmu projektu? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 15. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu ir saņemts tātad personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu uz citas personas vārda sakarā ar to, ka atbildīgās īrnieces meita dzīvokļi nedzīvo. Un ir priekšlikums izdarīt grozījumus pašvaldības dzīvojamās platības īres līgumā, kā galveno īrnieci ierakstot māti. Un siepriežu saimnieks noslēgt ar personu īres līgumu uz nenoteiktu laiku. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk ir jautājums par nolikuma sporta atbalsta programmas finansējuma piešķiršana Preiļu novada iedzīvotājiem apstiprināšanu. Un tātad ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada domes nolikumu sporta atbalsta programmas finansējuma piešķiršana Preiļu novada iedzīvotājiem. Un arī deputātiem pielikumā viss tika nosūtīts un, ja tātad akceptēm, tad publicēt nolikumu Preiļu novada domes mājas lapā. Vai deputātiem man lūdzu kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Man jautājums un priekšlikums tomēr, kā galīgo lēmumu tomēr jāizskatā padome komiteja, bet apstiprina doma.
Tā, vēlreiz kāds priekšlikums?
Izvērtēšana atvarīt. Nu, tur ir, teiksim, beidzas ar komiteju, bet es uzskatu, ka tomēr pareizi ir atsatrināt domē, lai visiem būtu skaidrs.
Tas ir kurā? Tas ir
13. To papildināt, ka galīgais, teiksim, lēmums ir, teiksim...
Nevis komitejā, bet domē.
Jā, komiteja arī izskata, bet te apstiprina galīgo lēmumu, apstiprina domē.
Vai lūdzu pārējā deputātī atbalstat?
Jā, tas būtu loģiski.
Jā. Labi, labi, tā lūdzu, pie tātad labojam. Tātad bērni jaunieši uz pretu skolas padomas lēmumu, ka finansējuma piešķiršana tiek izskatīts un apstiprināts. Preiļu novada domes sēdē.
Jā, šeit ir, teiksim, apstiprināts, ka komiteja, no komiteja nekad nav galīgais
lēmums. Jā, beidzam galīgu lēmumu.
Tā nav nekādu. Nav
iebildījums. Tā būtu pareizi lēmums, lai nebūtu strīdu.
Labi. Tā vēl kādi priekšlikumi par nolikumu? Varam balsot tad par sagatavoto nolikumu ar no šīm izmaiņām, kuras ieteica Pavļels Kukums, jā? Tad arī kas par lēmu projektu ar izmaiņām? Kas būtu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 17. ir saņemts personas iesniegums. Un tātad par 50% atlaides piešķiršanu par aizbildnībā esoša bērna ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādē. Un ir priekšlikums piešķirt 50% atlaidi no maksas personai aizbildnībā esoša bērna ēdināšanai Preiļu novada pirmskolas izglītības iestādē, sākot ar šī gada 1. Decembri un līdz 2017. Gada 30. Jūnijam. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 18. Par materiālu atbalsta piešķiršanu aizgādņiem. Ir tātad saņemts pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņu iesniegums ar lūgumu rast iespēju piešķirt materiālu atbalstu rīcību nespējīgu personu aizgādņiem par aizgādņa pienākumu pildīšanu. Ja lēmums par aizgādņa iecelšanu pieņemusi, tātad lēmumu Preiļu novada bāriņtiesa. Un ir priekšlikums piešķirt vienreizējo materiālo pabalstu 50 eiro apmērā gadā par aizgādņa pienākumu pildīšanu un tātad šiem mērķiem paredzēt aptuveni 2000 eiro apmērā līdzekļu 2017. Gada budžeta projektā. Jā, lūdzu.
Man šeit arī, teiksim, būtu priekšlikums šo precizēt lēmu projektu, jo no šī izriet, ka visiem aizgādņiem šeit vajadzētu papildināt tieši, ka rīcību nespējīgu personu aizgādņiem
lēmu projektā, tad tas, kas
lai ir. Lai nerastos kaut kādas domstatības, ka sadomās, ka visi.
Nu jā. Nu jā, arī lēmu. Nevis tikai paskatrošā
sadalā. Jā, nu, jo aizgādņi ir tās dažādās.
Jā, varam lēmu projektā papildināt. Kas? Jā, lūdzu. Jā, viss kārtībā. Nē, to var papildināt, noteikti var papildināt tekstā.
Nē, šo vērnu saīs visi aizgādi, kā šīs naudas nekiek.
Nu, paskatrojumā ir, bet precizēt nekad nav par sliktu, jā.
Lēmums ir paskatrojums, lēmums.
Jā, labi.
Nebūs lēmumu vajadz visi.
Labi, jā, lūdzu vēl kādi priekšlikumi. Tad varam balsot par lēmu projektu ar ar precizējumu, jā, kas būtu par šādu projektu, tā visi par, pret nav atturas, jau paldies. Tālāk ir 19. Par sestošo noteikumu apstiprināšanu un ir tātad saņemts Preiļu novada izglītības pārvaldes vadītāja Andrija Zagorska. Tātad informācija saņemta un ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību. Vai lūdzu deputātiem arī saistošajiem noteikumi bija numuru 7 pielikumā vai ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Jā, tas ir maksas pakalpojums vai nē? Bet,
es atbildēšu šo jautājumu šajā gadījumā, ne, ja nepieciešams ar to pieliksim pie pašvaldības nodevām.
Šeit tas nedēļ
kādā. Ir kādā par kādam izmaksam itru un apmēram?
Nu, vai citās pašvaldības ir sarkoņi plus mīnus 5-10
eiro. Lūdzu sadājums, ar komisijas darbs ir apsamaksējis atsevišķi kaut kā vai nē?
Tur arī nav. Vienkārši ir kārtība, ka viņš ir. Jo tas nav daudz skaidriski, jo mums tas ir trešais gadījums, kad ir iesniegums, nu, kaut kur maldi, būtu 9. Gada, cik es atceru, divus gadījumus izskatījām lēmumu, piešķiet licenci, vēl viens šodien būs tāds pat. Tad izskatās šo kārtību, jo mums ir visas iestādes, kuras nodarbojas pamatā ar tālāk izglītības interešu izglītības, viņas ir izglītības iestāžu reģistrā, un ja viņi ir izglītības iestāžu reģistrā, licenci nav vajadzīgi. Te ir atsevišķi gadījumi, ja tur gadā būs, nu, 1,2,3, es domāju, nu, pat daudz par maksu ir
punktu. Jautājums nokušais pa vidas dienesti, teiksim, to izziņu, 208. Te ir teorētiski, teiksim, jo ir iespējams, teiksim, tā kā saņemt, bet praktiski droši vien, ka nē, jo ir viens punkts, teiksim, ka vidas pieejamība. ja mēs, teiksim, tā paskatāmies kopumā uz pilsētu, teiksim, tad izņemot esošos izglītības īstobis, teiksim, praktiski nav, teiksim, tikai pretendēt, tas ir viens, un otrs, teiksim, arī esošos, teiksim, apmācības firmas, kas ir pilsētā, jā, teiksim, jūs atcerodās, teiksim, tādos vietos, kur nav, teiksim, tie vidas pieejamība, jā, teiksim, tas pats Austrums vēl, ja es nekļūdos, jā, teiksim, tas ir zemes dienestā otrā stovā, to, kas ir Vīsneicā, vai kinoteatrī kaut kur otrajā stovā, teiksim, vai tas pats NVO, kas ir mūsu, teiksim, ir trešais stovs, teiksim, kā šī, teiksim, esošie jautājumi, teiksim, risinājušajā kontekstā, jo ja, teiksim, jaunajiem, nu vai, teiksim, potenciāliem tik izvirzēt, tas, teiksim, tāds prasības, jo es palielam no izpildām.
Būtībā tās prasības neši, kas ir kopā, tas ir vispār pieņemums gan ļibības iestādēm, un uz būtībā nākošais jautājums, ko skatīt, būs viena pirma, kas pieņem šo licenciju, un ar lai būs skatīt, un viņiem ir daudz nomas līgums, ar Rīgvalda gimnāzi, es domāju, ka mums šis punkts ir paņemts kopā juristu strādājot pie visiem noteikumiem, kas ir tādās pašvaldībās, kur tas ir katrās pārbaudīts materiāls.
Nu, jā, bet, ja, nu, teiksim, bet pirmām NBO, ja atcerūdās trešā stovā, ja ir problēmas ar vidas pieejamību, kā jums, teiksim, te ir teoretiskajā licences
padomāšanā? Mums ar NBO, mums nav jāstrādā.
Es saprotu, ir reģistrāti citā
reģistrāti.
Nu, tas ir respektīvi, teiksim, Reiga, tu ir skapēls, teiksim, jums tā kā ir. Un tas, ka tu nav, teiksim, te vidas pieejamība un tie, kas, teiksim, tikai prēļus prostas, teiksim, tā, nu, normāli, jā, vai kā, vai bija jautājumi kaut kādā veidā tik risinot?
Es domāju, ka šeit noteikti nav sarežģītāk, jo izsniedzot, pieņemsim, izglītības iestādes reģistrēt, tu iestādes kārtu veselo likumu dokumentācijas. Arī tā dokumentācija satur minētās prasības. Nu, meklēt kaut kādas atkārtas, jo tu neiet runā tikai par pieaugušiem, tur iet arī runā par bērniem un par interešu izglītību. Nu, ja mēs uzreiz atvieglojam šos variantus, tad mums to sanāk arī tā, ka mēs iedodam licenci, un tad paši neesam droši, vai par bērniem ir droši, vai pieejami, un viss pārējā. Bet tā ir vispār pieņemta prakse, kura pašvaldības izstrādājušas.
Nu, ka šis dzēvijas aiz, teiksim, tāds gadījums, kāds attīst prasējis licenci, teiksim, jūs nevarēs saņemt, teiksim, to vidas veselības inspekcijas atzinumu, jo būs, teiksim, tikai vidas nepiemība. Un es tad uzdos loģisku jautājumu, teiksim, pirmu šīs te, teiksim, mocīgu firmas, kas atcerotās par pūtējiem stoviem, vēl kaut kas, teiksim, kāpēc cī, teiksim, tā kā varēs saimt, tad šeit, teiksim, tā kā nav ar saimt. Nu?
Pēc, ka šie noteikumi stāsies spēkā pēc saskaņošanas varamā un pēc attiecīgi tāpēc kāda laika likumam nav atpakaļojuša spēka šajā gadījumā. Un tās licences netiks pārspatīgas uz tos brīdījumās, bet uz vides pieejamību ir jāceņšas, jātiecas.
Es varu pateikt, ka ir to jautājumu, ko uzdevā, ka arī šobrīd IKVD ir tā, kas dod šīs licences mācību centriem visiem pārējiem, jo šobrīd šī situācija prasības ir pastiprinās. Tiem, kuriem beidzas licences termiņš, viņiem jau pat pareizi jūs sakāt, nebūs tam astīt vietu, pēc tam tās visas lietas sakārtot pēc esošās situācijas, jo ir izmaiņas noteikti.
Teiksim, respektīvi es pieļauju domu, ka, teiksim, asošos mocēku firmas, teiksim, mēs pēc kaut kāda laika, teiksim, kaut kādos pagalmu ieejos, otrajos, trešajos stovus, teiksim, te ir teoretiski neredzēsim, jā?
Vai arī sakotos, ka tas pieejami?
Nu, ja sakotos, jā.
Jā, lūdzu, mēs pakalpumam jautājumus,
lūdzu. Es domāju, ka par vides pieejamību vajadzētu ņemt atsevišķu jautājumu un droši vien, ka jārast ministra kabinetu un tā tālāk, lai nepārvērstu to vides pieejamību par farsu, piemēram. Pagastā nav neviena cilvēka, kurš braukā ratiņiem, obligāti jāuzliek lifts un pieejamības pārspīlētas un tā tālāk. Ja tur ar likt atsevišķas noteikumus, ja tas viens ir, ka viņam nodrošina pieejamību tā tālāk, ja ir apmācība un nav paredzēts, ka tur būs invalīdi tā tālāk, ja to pieejamību pārvērš par farsu, tad tur puse māju Rīgā un Preiļos ir eksploatēt nederīgas un tā tālāk, jo nav liftu vēl. Tas būtu atsevišķas jautājums tur. Man, es tā domāju, ka vajadzētu arī pašvaldību aizsaistīties, lai tos koriģētu to likumdošanu, jo citādi viņi pārvērš par farsu obligāti uzliek par pienākumu uztaisīto pieejamību, kur nekur nebūs piemēram šoferu apmācībā trešā stāvā vai vides pieejamība. Ja tur zina, ka šoferus, ka viņš nevar uzbraukt, neviens viņam tiesību nedos un nedos, ka tas, ka šī jautājumu nevajadzētu vēlkt klāt to vides pieejamību. Tas, to vajadzētu risināt replikas mērogā, lai Ja viņi patreiz uzliktiek par farsu vesela rindu neatveras tikai tāpēc, ka uzliks tas punkts, ka viņš jau...
Tas ir tāpēc kā āku lītošanas
kaut Nu jā, tāpēc tas būtu pašvaldībā atsevišķi jārisina un jāiet uz priekšnieku ar ministru padomu, uz ministru kabinetu, jo viņš daudz uzliek par farsu un vienkārši līdzekļu izmašanā pēc tam, jā, pie tam milzīm.
Labi, paldies. Lūdzu, vai deputātiem vēl kādi ir? jautājumu priekšlikumi. Tad varam balsot par sagatavoto, kā apstiprināt Preiļu novada domas sēstošos noteikumus, printešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību. Kas lūdzu par? Tā, visi par, kurēk nav, atturis nav, paldies. Tālāk, 20. Ir saņemts SIA Lien IT valdes priekšsēdētājs iesniegums par interešu izglītības programmu, programmēšanu sākumskolēniem, licencēšanu. Un ir priekšlikums izsniegt licenci interešu izglītības programmā, programmēšanu sākumskolēniem. Lūdzu, vai deputātiem kādu jautājumu?
Man jautājums. Ko par to domā? Aitīšas?
Normāli, pozitīvi. Šobrīd tās nodarbības, principā, jau bet palielu notiek.
Tagad tās esošās, tad viņi seks tos izdevumus vai kā?
Es, tāpēc... Jā, apmaksā ir to nomas līgums.
Inventāri nomas
līgums. Inventāri.
Tad viņi strādās. Kāpēc es to prasu? Tāpēc, ka tā no malas izskatās, ka tur to, ko dara IT un viss, ka tagad vienkārši viens kaut kas uzliek un atmazgā nav. Ja tas ir, saka, pozitīvi.
Nē.
Labi, labi, paldies. Jautājums. Atbildē man apmierīt.
Labi, paldies.
Labi,
tā vēl kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk, 21. Par uzturēšanās maksas noteikšanu pakalpojumu centrā Līķi. Ir saņemts labklājības pārvaldes direktora iesniegums par uzturēšanās maksas noteikšanu pakalpojumu centrā Līča pēc sastādītā cenrāža, kā arī par uzturēšanās maksas noteikšanu trūcīgām personām pakalpojumu centrā Līča nosakot uzturēšanās maksu Preiļu novadā deklarētiem, atsevišķi dzīvojušiem, nestrādājušiem vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējiem, kuriem ir noteikti trūcīgas personas status. Un ir priekšlikums noteikt Preiļu novadā deklarētiem atsevišķi dzīvojošiem, nestrādājušiem vecumā vai invaliditātes pensijas saņēmējiem, kuriem ir noteikts trūcīgas personas status, uzturēšanās maksu pakalpojumu centrā Līči 17,75 eiro apmērā, tas ir 25% apmērā no viena iemītnieka pilnas uzturēšanās maksas, kas ir 71 eiro mēnesī. Un apstiprināt vienas personas uzturēšanās maksu pakalpojumu centrā Līči, saskaņā Preiļu novada labklājības pārvaldes pakalpojumu centra Līči nolikuma pielikumu par uzturēšanās maksu Preiļu novada labklājības pārvaldes pakalpojumu centra Līči. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Un vārds nav attīstības un infrastruktūras komitejas vadītājiem Jurim Kavaļevskim.
Otrs,
tātad, teiksim, nav ņemtas pievilkašnieku intereses, kas nav izdomāts, kas ir konkrētiem kā noteikumos, zināk cilvēki, kur jūs dzīvo, teiksim, viņu pirmās šīras mantinīgi sadomās pamatījot, viņiem jāmaksā fantastiskas summas. Tas ir divi. Trešais, tātad arī, teiksim, augsta maksa, kas nav adekvāta, teiksim, salīdzinājumā ar aptātajām pašvaldībām, visur ir, teiksim, tiek kaut kā 10 eiro, un ir, lai ievies šo pasākumu, mēs arī, lai ievies pelēšos licencēto mašķirēšanu, mēs vismaz reizes tīs pavairojām zīves, jā, un, teiksim, tālāk arī tehniski jautājumi šeit, viņa tur minē pavairos zīves, tās ir pasakas, jo nav rekrutācijas noteikumu, kuras izstrādā ar ierošanu saskaņā, ierošanu, teiksim, cilvēki, lai pie tā visa pastrādā, mēs neesam pret, bet formāli aptabrinā šitādu dokumentu, es esmu pret.
Tad ir jautājums, tad iedzīvotāji varēs iegādāties makšķerēšanas karti un vienkārši braukt uz Azeru un makšķerēt visā teritorijā, kā tas būs? Kā
jā,
es dzīvoju turpat, es jau teicu, kur sēdē Ezera krastā, un man ar to Ezeru ir ļoti interesanta epopēja. Vienkārši ir apbrīnojami cilvēki, ka viņi atbrauc stādās priekšā un stāsta muļķības, ka pie Ezera var piekļūt. Esmu mēģinājis piekļūt, pie viņiem arī nevarēja. Un, ja viens brauc no Rīgas, otrs no Rēzeknes un tāda organizācija, kā valsts valstī, Latvijas dzelzceļš un arodviedrība, apkārt ir uzlikts žoks, viņi ir to paņēmuši bāzi, kas bija ķīmiskās šķietas rūpnīcē, uzlikuši žogu, no tās puses praktiski nevar pieiet pie Ezera, parasts cilvēks piekļūt. Nu, kā uz šo brīdi arī, nu, lai ir ticība, Jekavā ir ticība, kas Latvijā ir, viņi arī ir pielēduši to par samaksu, tur krastā viņiem ir savs miteklis, tiem jekaviešiem, nu, pārsvarā reizi gadā viņi mūs apciemo, bērniem tur ir jābaidās no viņiem, bet, nu, tas tā, tas mani mazāk satrauc, teiksim, ja man uzliek Ezera krastā dzīvojuša, kuram pieiet robeža, gan 30 km gara, un tagad man būs jāmaksā licence 40 eiro, par to licenzi, nu nē, es tam gatavs.
Es pateicu visu, jā, teiksim, jo šie kungi nav ņēmuši kompetēs bija nedēļa laika, un, teiksim, viņiem vispār nav ņēmuši. Man nav tāds informācijas, ka viņi ņēmuši mūsu priekšu. Un mums nav kur steikties.
Logiski.
Attiecības grozījums pie šī novirkuma, lai gan viņi nav gatavi pārskatīt licencētās maršķirēšanas samaksu, jo, kā viņi teica, viņi pieturas pie Ezera lielākās daļas, kas ir Daugavpils novadā, un Daugavpils novadā ir lielākās šīs licenšu cenas kā Preiļu novadā. Tātad zemes īpašniekiem viņi apliecina, jā, ka tas komitejas ieteikums tiks ņemts vairāk zemes īpašniekiem viņu ģimenes locekļiem, tad bez maksas licencē par mantiniekiem runa neiet. Un attiecīgi pat viņi arī labos visu pārējo, kas ir, kuras ir nepratīts dārnes.
Nu,
ko tur atliekot?
Es atliekot, es skaņot, tam nav nozīmes, tur jautājums jāatliek.
Jāatliek.
Jo, nu, man ir priekšlikums tātad atlikt vai nesaskaņot. Ja ir priekšlikums no juridiskās daļas, ka atlikt diplomātiski, es aicinātu kolēģiju balsot par atlikšanu, jo šis dokuments nav sārādās jābūt.
Jo tādī pašā pelēčos ir divi ezeri, pelēču ir labi sakārtot, tā viss pārējais, un pēkšņi mēs atdodam otru ezera daļu, kaut kurā esot šajā.
Nu, vai viņi zvīgo daudz kaut kā?
Es atbalstu pilnīgi, kā atlikt vajag un tā tālāk. Man jautājums no droši, ka vairāk juristām. Viņš ir privāts ezers.
Šajā gadījumā tā, ka ezers pieder draudzei, pēc vējas tiesības pieder valstī. Paldies.
Jautājumu vairāk nav.
Vēl paturpinot, nu, vismaz informācija par zemkopības ministrijai, viņiem ir saskaņojusi šo nolikumu. Nu, tā ir zemkopības ministrijas atbildība. Pārziju mazuļu pavairošanu viņiem ir izsvērta stadijā. Bīvārs nesaskaņos nolikumu, kam nebūs tas. Un attiecīgi tātad pie dzīvju mazuļu pavairošanu, par ko lēma komiteja par tiem izmēriem, tas būs tādīts eksploatācijas noteikuma saskaņojās.
Paldies.
Un tad, kad viņi visu sakārtos, tad mēs arī apskatīmāsim kaut ko. Lai viņi, viņiem ir tur, lai Daugavpils savā pusē viņi strādā tādiem sogiem.
Jautājums, ja tur kaut kādu konfliktu uz ūdens neradīsies tagad, kad tur
mums nieks ir palīdzība.
Nē, bet tiešām, nu, kas varbūt cilvēks izbrauks, viņam kāds brauks klāt un sāks?
Ir ātrā palīdzība būs organizēt.
Nē, nu, tas ir reāli.
Nu kā, nu, noteiksim, uz šodien dienu preju noda teritorijā nav licencētās
maktīvās. Pārstīt
jūtu.
Viņi īstenībā grib izveidot slēgto kluviņu. Lai tur, teiksim, jo, ja runā, piemēram, par tiem cilvēciņiem, kas dzīvo ap to ezeru, jā, teiksim, tur jau ir seni logi, tur ir faktiski Latvijas zelsteks un vēl par kaut kas, jā, teiksim, teritorija ir, nu, teiksim, sakārtota vēl mūsu pusē ir vairāk, teiksim, pamatiedzīvotāji, kuriem šeit gribētu uzlikt kaut kādas saistības, jā, un cilvēks, kam akšķiri nevar aiziet, un ja viņš sadomā vienkārši atpūsties, viņam jāmaksā kaut kādas baigās naudas, īstenībā no apsaimniekotāja vēl nekādas darības nav veikts. Tādēļ nav, mums nav ko steikties. Jā, kas par to lūdzu?
Man jautājums, jā, es gribu saprast iemeslus, kāpēc tad šitas tāds, nu, jautājums tikai uz ārkārt, es domāju, sēdu virzīts, es tā nevaru saprast šobrīd.
Tā jau ir vēst, ka
mēs tur
Nē, nu kā tas darba, man ir interesanti, tas, kas te bija tāds, jā.
Viņi ļoti uzstājīgi mēģināja izbīdīt šo jautājumu, ka viss šis gads ir pēdējais un tagad nākvar no gadā nekā nebūs.
Jā.
Bet, nu, ārkārt, es sēdē būtu bijis,
ka nav, tu spēcies iz limona, jau paēdus.
Labi, tā ir balsojama par prie manu priekšlikumu katru. Pats pats. Visi, paldies, iebalsīju. 23. Par adreses nosaukumu pieškiršanu, tātad jautājumi ir skatīti komitejā. Kopumā viņi ir, cik viņi tur man ir, 2, 3, 2, 4, 2, 6. Seši jautājumi tāds. Man ir priekšlikums balsot par visiem blokām. Piekrītas, kas par to noteikti. 24. Ir par nekustamā īpašuma. Tātad sadali arī jautājums ir skatīts komitejā un, teiksim, aicinu arī, teiksim, apvienot visu šos 24. 3.
Kas būs, ka man būs?
Par visiem blokumā. Jo jautājumi ir skatīti piekrītas par 24. Kas par to uznotas? Tātad nākošais 25. Zemes ierīcības projekta aptiklināšana arī vairāk
apmūstas.
Jautājums ir skatīts, ko viņš ir
jāatums.
Necinu nobalsot pār visiem. Piekrītam, kas par to uznotasim. Paldies, iebalsīgi. Un 26. Atvainojās par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu arī jautājums ir skatīts.
Tas ir papildi jautājums.
Ā, tas jau papildi jautājums. Nu, drīkst esi arī
pabeigšu. Drīkst.
Aicinu apstiprināšanu, kas par šo uzmanību. Jā, paldies. Ar uzrīju pabeigšu.
Ko tur izpaņēma? Man 27. Tā par preju noda domas 2017. Gada 26. Maija sēdas lēmumu pārskatīšanu. Tātad bija lēmums par to, ka no 2017. Gada 1. Janvāra labklājības pārvalde nodarbosies ar sociālo dzīvokļu jautājumu risināšanu domas speciālista mājokļu jautājumos darba pienākumi samazināsies. Un tāpēc, tā kā ne labklājības pārvaldes štatos ir puslodze sociālo dzīvokļu speciālisti, tad mums paliek puslodze pašvaldībai speciālists mājokļu jautājumos. Un tātad ir jāatceļ pieņemtais 2016. Gada 26. Maija lēmums un jāizdara grozījumi Preiļu novada domes institūcija, izpildu institūcijas struktūra vienības darbinieku štata sarakstā, tātad nekustamā īpašuma daļa speciālistu mājokļu jautājumos uz puslodzi no 1. Janvāra 2017. Gada. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Sociālo dzīvokļu speciālists būs pie labklājības pārvaldes, bet pašvaldības dzīvokļu speciālists ir pie pašvaldības puslodzes.
Atdarbinīgi sasošais vai cits?
Viņam tiek piedāvāti grozījumi, jo samaksam darba labi palika, kā mēs redzam, vai piekrīt vai nepiekrīt, nu tas ir viņiem. Atdarbinīgi.
Un ko tas dos, ja mēs sadalīsim uz diviem?
Jā, man vajag tāds
jautājums. Manuprāt, manuprāt, mums bija zinošas speciālistas,
kas ir labākā vietas. Nē, nu,
ir tā, ka sociālais dienests, labklājības pārvaldes vadītājs negrib uzņemties atbildību par pašvaldības jautājumu risināšanu. Un tas, kas attiecas uz labklājības pārvaldi, tie ir sociālie dzīvokļi, bet tiek plā. Normāli būtu, ka puslodzi, šīs abas puslodzes veiks viens darbinieks. Tikai dažāda pakļautība.
No, nevar tā, ka viņš ir pašvaldības pakļautībā un veids to sociālos klāt, jo uz, būtu loģiskā kā...
No, mēs esam nolēmuši, ka ir labklājības pārvaldes tasos 20... 6. Maija domas lēmumā.
Nē, nu, attiecīgi samazinē labklājībā finansējumu un ielikt domas to, un viņš veic arī labklājības funkciju, jo loģiskāk būtu, ka slodze ir, ja dala slodze, tad parasti, ja dzīve rāda, ka agrāk vai vēlāk rodas problēmas un vēl, ja viņš darbinieks kārtīga slodze, un lai viņš strādā par to vienu summu.
Ja pēc pusgada lems, ka puslodzes atkal klikti...
Jā, jā, nu es saku, loģiskāk būtu...
Ka... Nu tā, tad atceļam pieņem to lēmumu un pilnu slodzi atstāja pie pašvaldības.
Jā, nu, it kā... Es domāju, ka loģiskāk būtu tā, ka Kovalievski teica, ka uz slodzi un strādā viens darbinieks un ieliek to pienākumos un pilda, ka dalītās puslodzes un divi darba pienākumi. Nu,
divi priekšnieki.
Jā, tur parasti dzīvē tad
ir... Man iebūtumu nav
pārpār. Tad ir interesanti, parasti dzīvē ir interesanti. Tad tur tikai laikā jautājums, lai būtu
konfliktīvi. Mums ir tāda vienība, teiksim, kadreiz viņa bija pie sociālā dienas. Tā tur vecā istorija, jā, teiksim, kaut kas tur negāja labi. Tad tie pārlogas, tad labklājības pārlogi. Tad domājam, ka nu, jāstrādā tam cilvēkam, vai viņš grib strādāt pensionārs, tad tev teiksim, nu, domājam.
Jā, domājam.
Nu, vai tad netiekam galā?
Nu, tad atceļam pieņem to lēmumu un bez otrā punkta. Labi. Labi. Jā, vēl kādi citi priekšlikumi? Kas lūdzu par... šādu lēmumu projektu, tad...
Jautājums, cik pēc nedēļas ir noslūkots.
Nu, tas jau cita lieta.
Tā ir pavisam cita lieta.
Labi, tātad atceļam pieņem to lēmumu, kas bija 2016. Gada 26. Maijā. Kas lūdzu par? Visi par, vēlreiz. Pret? Atturas? Nav, paldies, lēmums pieņemts vienpārsīts. Labi. Labi. Paldies.